subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
subax talaada ah bisha mayna waa 19 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah shirkadda dahabshiil groups oo deeq lacageed iyo agab loogu talagalay la tacaalidda xanuunka covid 19 ku wareejisay somaliland.
mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqsaa u ogaano cidda xanuunkaa qabta iyo ciddaan qabin, cidda lagu shakisan yahay, taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan suuqa weyn ee caramel ee magaalada Minneapolis oo ay si weyn ugu ganacsato soomaalida oo dib loo furay. xaalka suuqaasi waa sidee? goor dhow ayaad maqli doontaan.
dalka Talyaaniga oo isagana dib loo furay hay-adihii adeega kadib xanuunka covid 19 oo si weyn u saameeyey dalkaasi.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
xaafado ka tirsan magaalo weynta New York ee dalka Maraykanka ayaa heerka dhimashadu qiyaastii 15 maray ka badan tahay xaafadaha kale, sida isniintii shalay laga soo xigtay warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee gobolka New York. warbixinta ayaa muujinaysa in xanuunka covid 19 uu aad u dilay bulshooyinka saboolka ah. xogta ayaa markii ugu horreysay laga sameeyey in ka badan 60 deegaan oo magaaladu ay leedahay. meelaha dhimashadu ugu badan tahay waxaa lagu arkay cidhifka Brooklyn oo ay ku yaaliin guryaha ay dowladdu kabto oo lagu magacaabo Starrett City. deegaanada hodanka ee dadka cad ay ku nool yihiin sida Gramercy Park ee magaalada Manhattan, 100,000 ee qofba waxaa dhintay 130 qof, halka xaafadaha Far Rockaway ee Queens, halkaas oo ay degan yihiin dadka madow, kuwa Latinada iyo Hispaniga ah, heerka dhimashadu uu xaafadaha cadaanka ka sarreeyey 15 mar, iyagoo 100,000 ee qofba ay ka dhinteen 444 qof. warkiina waa naga intaas.
warbixin kooban oo uu soo saaray xafiiska arrimaha bini-aadminimada ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 2 bilood kadib markii Soomaaliya ay soo wareysay in laga helay xaaladii ugu horreysay ee xanuunka covid 19, taasoo ku beegnayd 16-kii Maaj, ay tirada uu xanuunkaasi ku dhacay marayso 1,421 qof, dhimashaduna ay tahay 56 qof, halka tirada ka kacdayna ay tahay 212 qof. tiradan ayaa la diiwaan geliyey 17-kii bishan May. dhinaca kalena warbixinta ayaa qortay in daadad xoog badan oo dalka meelo badan ku fatahay ay xadigaano badan saameeyey, iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dhinaca bini-aadminimada ee xanuunka ka hor sii jiray ay muujinayaan baahida daran ee loo qabo kaalmo caalami ah. warbixintan waxay noo soo koobayay maxamed cabdi xasan sandheere.
tiradan 1,421 xanuunku ku dhacay 27,000 ayaa laba, halka 28,000 ay dhadig yihiin. tirada dhimashada ee 16-ka ah ayaa Soomaaliya ka dhigaysa dalka gobolka geeska Afrika ugu dhimashada badan. inkastoo xaaladaha badankooda ay gobolka banaadir yihiin, haddana tirada laga soo warinayo meelaha kale dalka ayaa kor sii kacaysa. xaaladaha qaar ayaa intii ay ahaayeen wax ka yar laga soo wariyaa, sida ay hay-adda caafimaadka W H O qabtana tirada ayaa u eg inay intaasi aad uga sarreyso. xaaladaha la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira 4 dhakhtar oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, kuwaasoo xanuunka laga helay iyaguna iskarantiilay. arrintaasi ayaa raad ku yeelatay howlihii caadiga ahaa ee isbitaalka. dowladda federaalk ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada qaramada midoobay iyo dalal kale Soomaaliya taakuleeya ayaa aad uga shaqeynaya sidii loo yareyn lahaa faafidda iyo waxyeelada xanuunkan, iyadoo 6 milyan oo qof toddobaad walba lagala xidhiidha khatarta jirta, sidii maamulada looga kaalmayn lahaa inay ogaadaan, ka hortagaan, islamarkaasna joojiyaan isugudbinta covid 19, islamarkaanas dadka ku nool dalka oo dhan laga kaalmeeyo sidii ay galaanka lagu heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo naftooda badbaadiya. goobaha dadweynaha iyo kuwa karantiinka ayaa la ballaariyey, xakamayn xarunka la xidhiirta ayaa la dhaqan geliyey, sida in la xidho hay-adaha waxbarashada. waxaa la tababaray howlwadeenno caafimaad iyo kooxaha sida degdeg ah wax uga jawaaba, waxaana goobo kala duwan la geeyey qalab caafimaad. saddex shaybaar oo awood la ogaanshaha covid 19 ayaa hadda ka shaqeeya magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garoowe. Dhinaca raadka ayaa warbixinta OCHA lagu sheegay in daadadka xoogga badan ee meelo badan oo dalka gaaray waxyeeladu ay u geysay deegaanada Soomaaliya ka tirsan iyo xaaladda dhaqan dhaqaale iyo ta bini'aadamnimo ee Soomaaliya ka jiray koor xanuunkan covid 19 ay dalka ka dhigayaan mid la kulmaya saddex khatarood, kuwaasi oo keenaya in dalka la gargaaro si loo xaqiijiyo inaanay burburin guulihii 10 sano ee ugu dambeeyey la gaaray. Ilaa hadda xanuunka covid 19 waxa uu yeeshay raad weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah. Dowladda federaalka ayaa saadaalinaysa in wax soo saarka guud ee gudaha dalku hoos u dhaco 110% marka la gaaro sanadka 2020. Lacagta xawilaada oo hadda 400% qoysaska Soomaalida loo diro ayaa hoos u dhacday kala badh, halka dakhligiina uu isna hoos u dhacay. Xogta warbixintan oo ku eeg 17-kii bishan May ayaa lagu sheegay in daadadku ay barakiciyeen 412,000 oo qof oo ku kala nool 29 degmo, iyadoo daadadku ay dadkaasi ku khasbeen inay hoy u raadsadaan dhul sarreeya goobahaasi oo badanaa ah meelo ay dadku ku badan yihiin oo tuulooyinka u dhow. Arrintan ayaa sida WHO ay sheegtay kor u qaadi karta khatarta covid 19 maadaama xanuunku si sahlan ugu fidi karo deegaanada ciriiriga ah. Kasta kuwa khatarta heerkeedu sarreeya ee dadka da'da ah iyo kuwa xaaladaha caafimaad qaba, waxaa jira walwal kale oo ah in fayraskan waxyeelo u geysan karayo dadka naafada ah. Qiyaastii 15% dadka Soomaalida waxay qabaan nooc naafanima, waxa intaasi dheer in hay-adda Shelter Cluster ay sheegtay in 237 xero barakac, kuwaas oo marti geliya 98,000 oo qoysas barakacay ay khatar heerkeedu sarreysa ugu jiraan isu gudbinta fayraskan.
Aad iyo aad umahadsan tahay warbixintii hay-adda qaramada midoobay ee UN OCHA, waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Dhinaca kalena guddiga ka hortaga cudurka covid 19 ee Soomaaliland ayaa ka gudoomay shirkadda Dabshiil Groups lacag iyo agab caafimaad oo qiimaheedu dhan yahay $800,000, taasoo $200,000 ay ahayd lacag caddaan ah. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Guddiga heer qaran ee ka hortagga coronavirus ee Soomaaliland ayaa waxa ay deeq lacag iyo agab ka gudoomeen shirkadda ganacsiga ee Dabshiil Groups. Deeqdan lacagta iyo agab guud ahaan baqalasha ku baxay inay u dhan yahay, sida ay sheegeen saraakiisha shirkadda Dabshiil, $800,000 Mareykanka. Maareeya ku-xigeenka shirkadda Dabshiil, Cabdiraxmaan Cali Cabdi, ayaa halkaasi ka sheegay deeqdan lacagta ee shirkadda ay ugu talagashay in lagaga hortago waxna lagaga qabto cudurka coronavirus, iyo lacagta kaashka uu sheegay loogu talagalay ku dhawaad 4,000 qof oo lacag ahaan ama raashin loo siin doono.
Ahaan waxaan u qorsheynay 600,000 qalab noqonaya qalab aad u muhiim ah oo ah kuwa oxygen-ta sameeya, mishiinada wax lagu baaro, iyo kuwa naqaska ka soo saara dadkaba. Waxaa intaa dheer 200,000 oo u dhigma 4,000 qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashina loo siiyo ama dawooyina loo siiyo ama kaasha loo siiyabe mana noqon doonto tii ugu dambeysay.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi ayaa ka gudoomay shirkadda Dabshiil isagoo u mahadnaqay, waxaana uu sheegay in xilligan agabka qaaliga ah ee shirkaddu ay soo iibisay uu yahay mid baahi weyn oo dhinaca caafimaadka loo qabay.
Qalab laga maarmaan u ahaa inaynu hawsha wax kaga qabanno oo ugu horeeyo mashiinkii lagu gaaray xarunka oo PCR ah oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay. Mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqso ah u ogaano cidda xanuunka qabta iyo ciddaan qabin, cidda lagu shakisan yahay, taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa. Waxa kale oo shirkaddu ay keenaysaa 2 mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oksijiinta, oona aaminsanahay inay imika ma ahay weligeedba ay noqon doonaan wuxuu ah waxtar weyn oo dadku baahida loo qabo oksijiinta. Xanuun kamal maaha, xanuun walba qalliin kastoo la sameynayo qofku ugu baahan oksijiin lagu xiro, kaasina baahi weyn baa taalay. Ta kaloo ku jira qalabkii qofka neefta ka soo saarayay oo isla ventilatoradi ah oo 3 xabba, xanuunku waxaad moodaa inuu imika tiradu sii badanayso. Dadkii waaweynaan u gaaraya waxaan ku talo bixin lahayn in dhammaan dadka waaweyn oo ah ama ha noqdaan haldoorkii dalka oo ama siyaasi ha noqdo ama qoyan ha noqdo ama ganacsada ha noqdo ama sheekh ha noqdee, dadkiin taxadir gaara la muujiyo.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo isagu gudoomiya guddiga heer qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus Soomaaliland ayaa shirkadda u mahadnaqay, waxaana uu sheegay in ay xilligan dhibaatooyin fara badan bulshada qaybaheeda kala duwan haystaan, islamarkaana aanay lacagahan iyo qalabkan midina ku filnayn balse la dadaalayo.
Ama aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Dabshiil Group oo deeqdii koowaad waa aad u lixdan maantana soo gaarsiisay runtii waxaan ka guddoonay $600,000 iyo $200,000 oo kaasha iyadoo isku dhan markaa wadarta guud isku dhantahay $800,000 ayaa ka guddoonay haddaan nahay guddigii sare ee qaranka ee maaraynta iyo kahortaga xanuunka COVID-19 ilaahayna waxaan ka dhajayna waxaa maanta wadwadaa runtii wax badan wax kama taraya dee wax isleer hawn intii taalkeenna baynu hadda xukuumaddiina hay-adee shacbigeena iyo gaarsiinahay waxaan isku tegaynaa inaan ballaayno intii horreysa aynu gaarsiino magaalooyinka waaweyn 12 magaalo waaweyna gaarsiino 4,000 qoys inaan gaarsiino inta ku xirtana haddanaan ilaa 20,000 qoys oo kalena taargetkeena 6,000 qoys.
Muddooyinkii ugu dambeeyey shirkadaha ganacsiga ee Somaliland iyo dalal ka mid a kuwa caalamka ayaa soo gaarsiinayay uguna deeqayay Somaliland qalab iyo dhaqaale loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in saameyn ballaaran ay ku yeelatay ganacsatada Soomaalida xuduudaha ay xirtay dowladda Kenya. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Nairobi.
Iyadoo dhowaan dowladda dalka Kenya ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada Soomaaliya iyo Tanzania, ayaa qaar ka mid a ganacsatada waxa ay sheegayaan in arrintaasi ay saameyn ku yeelanayso ganacsiga iyo sidoo kale ganacsatada. Dowladda dalka Kenya ayaa hore waxa ay u sheegtay in arrintaasi ay uga gol leedahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunka COVID-19. Haddaba qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida oo la hadlay idaacadda V O A ayaa waxay ka warrameen saameynta arrintaasi ay ku yeelan karto ganacsiga.
Magacaygu waa Xasan Sheekh Xuseen. Xuduudda Soomaaliya iyo Tanzania ee la xiray waa ay saameyneysaa ganacsatada, maxaa yeelay waxaa kasan fara badan nooga iman jiray xagga iyo xuduudda Tanzania haddii aan nahayna reer Nairobi, marka aad iyo aad ayay saameyn ballaaran noogu leedahay, balse xuduudda xagga Soomaaliya waxay saameyn aad iyo aad iyadana weyn ku leedahay xagga iyo gobolada waqooyi bare ee dalkan Kenya North Eastern. Marka aad iyo aad ayay arrinta xiritaanka xuduudda noo saameyneysa haddii aan nahay reer Nairobi.
Magacayga waa Shukri Cali ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xafada Islii. Haddaan fikirkayga ka dhiibto xuduudahan la xiray sida Tanzania, Soomaaliya, waxay saameyn weyn ku leedahay dadkii ka imaan jiray horseedyada keen jiray gaaska keen jiray dhinaca Soomaaliya alaabba nooga imaan jirtay annaga oo walba cabursanay oo saameyn weyn xanuunkan nagu yeeshay ayaa haddana labadii xuduudood la xiray sida gaasko kale saameyn weyn buu ku yeelanaya.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Haddaan ka hadlo fikradeyda ku aadan xuduudaha la xiray, saameyn badan bay ku yeelanaysaa ganacsiga. Sababtay tahay waa laba wadan oo daris ah, alaabo badan waxaa jira laga keeno labadaas wadan, Soomaaliya iyo Tanzania. Marka way ku yeelan kartaa saameyn badan bay ku yeelanaysaa dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socodka, dhinacyo badan marka laga taabto waxaa ku yeelanaysaa saameyn ballaaran.
Dowladda dalka Kenya ayaa dhowaanahan waday dadaallo looga hortagayo sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19, iyadoo horey dowladdu ay u joojisay safarada dadka isaga kala gooshi jiray gobollada dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Isla arrimihii xanuunkan ayaynu ku jirnaa gobollo badan oo ka tirsan dalkan Maraykanka ayaa dib loo furay shaqooyinkii kadib markii ay muddo toddobaadyo ah loo xidhay si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Gobolka Minnesota ayaa ka mid a gobollada dib loo furay. Suuqa weyne lagu magacaabo kara meel ay Soomaalidu ay ku ganacsato ayaa waxaa booqday wariyaha V O A da Maxamuud Mascade, waxaana uu xaaladda suuqa ka waraystay Bashiir Garaad oo ka mid a maamulka suuqa Karameel.
Taxadir baa lagu furay, iyadoo taxadir badan la sameynayo, runtii la ilaalinayo inta laisku jiro, la ilaalinayo inta baawure soo galaysa, la ilaalinayo dukaamada inta qof ee ku jiri karaysa, in mask macnaha baalka afka lagu xidhanayo la xidho, gloves la xidho, dukaamada la calaamadeeyo inta qof ay isku jiri karaan 6 feet, intaas iyadoo taa la sameynayo sharcigii gobolka la raacayo ayaa la furay oo dadkuna sameynayaan.
Dadka ee Soomaalida ah, weliba dadka ee ka shaqeeya arrimaha bulshada ee arrimaha jaleedda u ololeeya, waxyaabaha aadka uga hadlayaan waxaa ka mid a suurtagalnimada faafitaanka cudurkan ee bulshada dhexdeeda. Mar haddii goobihii dadku iskugu imaanayeen la furay, bilmatalan suuqyada waaweyn, haddana lagu jiro xilli ciida oo dadku ay aad u adeegadanayn, ka adinku maamul ahaan marka shuruudihii loogu talagalay dib u furista suuqyada iyo shaqooyinka sidabaad isleedihiin dadku way ugu hoggaansamayaan?
waan rajaynaynaa in dadku hoggaansamaan inkastoo ay adag tahay iban waqtigii shutdown ku jiray ee aanan moolka la furin ama businessyada furnayn weli cudurku wuu socday oo dadku wada gaadhayay ee khatarteeday leedahay in la kontroolana waa adag tahay laakiin waxaad moodaa inay laga maarmaan noqotay in duruufaha jira dartood in dadku ganacsiga ay ku soo noqdaan same time haddana bal wixii sharci ahe laga maarmaan ahaa in dadkii loo sheego oo ay dadkii mar walba la remind gareeyo la xasuusiyo meelaha holweeyada waxaan dhignay devices yaryar oo maaragtay germiska quick micnaha sundilayso oo kale inaad aragtay ma garanaya ayaan dhowr holweeyada oo dhan boqolkii mitirba mid baan dhignay marka in dukaamadii aanu wacyigelino dadkii dukaamada lahaan wacyigelino inaano qofka kuusoo galaya limit garee spacekaad haysato iyo inta qof uu qaadi karayo
haddii ay dhacdo marka in dadku sidii loogu talagalay u raaci waayeen waana adkaan doontaa sidaan qiyaasayo waayo
goobtuna sida uma ballaarna dadka soomaalida ee xilligan adeegtana aaday u badan yihiin waayo ciddii baa soo dhow haddii marka shuruudihii hay-adaha caafimaadka iyo dowladdu ay soo dejiyeen iyo kuwii adinku aad ku talagasheenba ay suurageli noqon waayaan maxaad samaynaysaa
horta dee nina booliis ma noqon karo oo dukaan walba inta la tegay op intaanaad gashay intaanaad gashay intaanaad baha nina ma odhan karo way adag tahay dadku waa dad mas-uuliyiin aha inaan wacyigelino oo wacyigelin badan aan samayno unba mas-uuliyadda koowaad ayna saaran tahay dukaamada ku xadgudba oo kale in la ganaaxo securityga oo kale iyo dadka managementiga inay monitor sameeyaan moolka oo ay dhex wareegaan oo ay fiiriyaan ayaa waxyaabahaan samayna aan ku increase garayn karno
dukaamo fara badan oo gobolka dib loo furayo waxyaabaha laysamray waxaa ka mid a in qofna aanu soo gelin isagu aan u xirnayn afdaboolka ama maskiga waxa loo yaqaano adinku taas mid kugu jirtaa shuruudaha aad samaynaysaan qofkii aan wadanse isagu maski xirnan yimaada maxaad muxuu la kulmaya
waa su-aal fiican waxaan dalabnay annaga annagoo lacagta bixinayna mas bahashan maradan afka xidhka ayaan dalabnay in qofkii aan wadanin waxaan in dollar lagaga iibiyo qofkii aan awoodi karin sida dadka waaweyn oo kale iyo amaan haysanin inaan siino
dad fara badan oo soomaaliya ah waxa ay isweydiinayaan xilligan adag oo weliba cudurkii covid sagaal iyo toban uu aada usii badanayo maanta ugu dambeysa 700 dad ka badan baa laga helay cudurka 20 qofna maalmahan way u dhimanayeen marka dib loo eego dhowrkii maalmee lasoo dhaafay maalintiiba dadka waxay leeyihiin xilligan adag oo xilligii ciida dadka ay adkaan doonto in la kontrolo soma wanaagsanaan lahayn in toddobaad ama 2 toddobaad oo kale dib loogu dhigo si loo xakameeyo ama loo yareeyo faafitaanka cudurka bulshada dhexdiisa dad badan baa waxay ka cabsi qabaan haddii dad fara badan ay meel isugu yimaadaan inay taasi keeni karayso inuu cudurkii sii faafo
moolka horta waxaan xidhnay ka hor intaan executive amarka governorka intuuna dhicin ka hor baan anagu go-aansanay moolkaan xidhnay xidhitaanka aan xidhnayna waxay ku tusaysaa sidaan uga walwalayna dadka inuuna cudurka gaadhin haatanna waqti ciida maadaama lagu jiro dadka businesska khasaaro badan bay ku jiraan especially dhar waxaa loogu talagalay ciida loogu talagalay baa jira dhar waxaa jira loogu talagalay maxaan ku dhahday waqtigii winterka qaboobaha dharkii winterka yaala dharkii ciida yaala marka maadaama uu ilaa 3 bilood ay xidhnaayeen in ay laga maarmaan noqoto dadkani inay suuq ay businesskii kusoo noqdaan oo at least bal waxay iibin karaan iyada oo weliba ay taxadir samaynayaan inay laga maarmaan tahay ayaan u aragnay sidaa daraaddeed intii la sugi lahaa in taxadirka la badiyo ayaanu isla garanayn
kaasi waxa uu ahaa bashiir garaad oo ka mid a maamulka suuqa karameel waxa uu warramayay wariyahayga gobolkaasi maxamuud masacade
weli dhegaystayaal waxaanu ku guda jiraa wararkii ku saabsanaa xanuunka covid 19 ee caalamka dalka talyaaniga ayaa isna waxaa dib loo furay hay-adaha kala duwan ee dalkaasi kadib markii uu si weyn xanuunka covid 19 u saameeyey khadka taleefanka ee dalkaasi ayaan kula xiriiray wariye shukri siciid oo la shaqaysa wargeyska caanka ah ee la republica ee kasoo baxa dalkaasi waxaan ugu hore intii weydiiyey waxa suurtageliyey in dib loo furo hay-adaha kala duwan ee dalkaasi
waxaa sidaad ula socotidba waddanka talyaaniga waxaa ka dhacay dhibaatooyinka aad awalba aad hoosta ka xariiqday arrintan furitaanka la furay oo meel kasta la wada furay meelaha la wada furay waxaa ka mid a meel kasta oo hay-adihii baayic mushtarku uu ka jiray oo dhan awal saaad u ogeyd bisha afarteeda waxaa la furay maxaaydeen oo shaqo loo diray 4 milyan iyo bar qof baa shaqo loo diray oo ahaa dadkii warshadaha waaweyn ka shaqaynayay oo shaqaalaha warshadaha ahaa hadda waxaa la fasaxay oo la ruqseeyey dadkii employer ka ahaayo bayc mushtar ka ahaayo ayagu dhaqaalaha social iskood u shaqeysan jiray yaa la fasaxay waxa la fasaxay meel kasta oo ganacsi wixii aan eraboradii iyo diyaaradihii adduunka u kala gooshi jiray aan ahayn oo dhan baa la fasaxay maanta markii ugu horreysay dadku waxay aadeen haardaraysaro waxay aadeen restoran waxay aadeen baar waxay aadeen timajarayaal waxay aadeen dukaamankii wax lagu iibsan jiray dawladduna waxay bilowday boorsooyinkoodii inay furto boorsooyinka waa la xiray ayaantii hore sababtoo ah dhibaatadii iyo covidkii meesha ka jiray iyo dhaqaalihii aad bay hoos ugu dhacayeen boorsooyin boorsooyinkii markii la xiray boorsooyinkii markii la furay kor bay cirkay ku dhigay sababta loo furay sababta waxa weeye xanuunkiiba waxaa la fahamsan yahay in la caabiyey oo gacanta lagu dhigay maantayto waa maalintii taariikhda ugu dhimashada yarayd wadanka talyaaniga 99 ruux baa maanta dhimatay wax 100 ruux ka yar baa maanta dhintay saas darteed yaa loogu dhiiraday in wadanka dib loo furo
tallaabada hadda tan xigta ee dowladda talyaanigu ay damacsan tahay inay ku soo afjarto xanuunkii covid-19 ee dhibaatada ba'an u geystay dalka talyaaniga maxay tahay
hadda dawladdu waxay sugeysaa furitaankan wejiga labaad oo wadanka sida dadku u dhaqmo hadday dadku shuruudaha la faray ay ku dhaqmaan oo ay tixgeliyaan waxaa ka mid a inuu dadku markuu meel kasta oo meel xiran uu gelahayo inay waajib ku tahay inuu isagoo gacnaha caag ugu jiro afkana u daboolan yahay uu meeshaas galo jidka markuu marahayo xataa oo dad kale iyo dad kale la socdo oo qof la socdo inuu afku u duuban yahay marka oo restoran la tegayo baar la tegayo baarka gudihiisa waxba laguma cuni karo waa inaad cabitaanka intaad qaadatid aad banaanka ula baxdido afkuna kuu duubnaado banaanka aad ku cabti haddaad restoranti ku cabaysid oo ka cunteynaysid waxaa loogu talagalay in xad 1 kilomitir ah labada qof ay isku jiraan miisaskana la kala fogeeyo haddii shuruucdaas oo dhan la ilaaliyo oo dad badanna inuu meel isugu tago la diido dadkuna ay ilaaliyaan nidaamka isku sina aan loo soo gelin meesha ee xabad xabad loo soo galo oo dadka shuruudaha loogu talagalo dhan la ilaaliyo xanuunku waxaa dhici kadha inuusan soo badan hadduu xanuunku uusan soo badan markaasa deed duulimaadkii baa bilaabanahaya adduunka in laysaga gudbara waa la bilaabanahaya hawshiina sideedii bay u soconaysa
waxaad markaa ka warantaa shukri guud ahaan tirada guud ee dadka uu xanuunka covid-19 ku saameeyey ee u dhintay dalka talyaaniga waa imisa hadda u jiifta gobollada ugu daranse waa kuwii hadda
gobollada ugu daran waa kuwii markii horeba uu kasoo bilowday waa gobolka lombardiya oo milano iyo gobolka biamonte la yiraahdo oo torino ay magaalo madaxda u tahay waa labadaas gobol labada uu hadda ugu liito inta qof oo intensive care-ka ku jirta waa 749 ruux inta isbitaalka sida caadiga ugu jirta covidna waa 10,207 ruux inta guryahooda inay joogaan lagu xukumayna waa 10,597 ruux inta iyagoo dhan dhammaan u geeriyootayna waa 32,007 ruux inta ka caafimaaday oo ka boodayna waa 127,326 ruux inta talyaaniga oo dhan cudurkaas uu soo ritay oo ku dhacayna waa 225,886 ruux
wariye shukri saciid ayay ahayd oo la shaqaysaa wargeyska la republica oo igu waramaysay khadka whatsappka halka wali aad nagala socotaana walaanta afka soomaaliga ee v o a
dalka masarna dadka soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa muujiyey in cudurka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay diyaargarowgii ciidda kadib markii dowladda masar ay kusoo rogtay xanibaadyo loogu talagalay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunkaasi xuseen saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira
meelaha sida weyn looga dareemay saameynta cudurka coronavirus ayaa ka mid ah dukaanada dharka lagu iibiyo ee kala gedisan oo soomaalida ay ku leeyihiin magaaladan qaahira milkiilayaasha Soomaaliyeed ee dukaanada ku leh degmada Nasri City oo ka mid ah meelaha sida weyn Soomaalida ay u degan yihiin magaalada Qaahira ayaa ii sheegay in ay waayeen cid wax ka iibsata iyadoo maalmo uun ay ka dhiman tahay Ciidul Fitriga. Xuseen Maxamed Gaashaan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh xaafadda Caashira ee degmada Nasri City ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus u saameeyay macaashka ay heli jireen xilliyada diyaar garowga ciidda.
Cudurkan wuxuu nagu yeeshay saameyn aad iyo aad u ballaaran, aan weligeen la soo marin. Sanadadii hore waxay ahaa jirtay xilligan ka hor caruurta iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo kulli way wadayaaci jireen, waxbay naga iibsan jireen. Hadda wax socdo malaha calaashaan cudurkan aawgiisa, laanu waxaa dhacday muxuu ahay maalintii in yar ayay macnaha waqti yara la haystaa. Hase yeeshee macnaha waa aad u noogu yeeshay saameyn aad iyo aad ballaaran. Waxaa aan soo marin weligeena middaan oo kale lama soo marin diyaar garowga oo ciidaha macnaha saameyn aad iyo aad u ballaaran ugu yeeshay. Waa la diyaar garoobi jiray, waa la isdaba socod jiray, waxbaan iibsan jiray. Hadda waa aragtaa dukaanka, waa aragtaa si macnaha wax ka kala socdo ma jiraan sidii aan wax u keenno waaye. Marka saameyntaas aad iyo aad u ballaaran lagu yeeshay cudurkan, waa ciidii ugu xumeed ee nasoo martay ebid nasoo marto, waa ciidii ugu xumeed adduunka intan jirno.
Dhinaca kale, Soomaalida ku shaqeysa taksiyada iyo basaska ee dadka geeya goobaha dalxiiska iyo xadiiqooyinka ayaa dhankooda ka cabanaya suqlaan ku aadan dhinaca ciidda, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee si carbuunan jiray aadista meelaha fogfog maalmo ka hor xilliyada ciidaha. Maxamed Aadam Gaas oo madax ka ah shirkadda Gas Taxi ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus u saameeyay suuqa ay heli jireen xilliyada ciidda.
Waa ciddi aad ugu xumayd ana soo marka cidna soo dalanta iyo cid aan qaadna midna ma jirto, sida markaan Alexandria, Sharmasheekh, Cayna Suuqne, Allah Mustacaan, Ismaaciliya, meelahaas Binuswayf, meelahaas oo dhan markaan dadka agen jirnay, dadkii waxna soo dalbada ama wax aan qaadno ama ardaydii aan qaadi jirnay ama Soomaalida aan qaadi jirno ka shaqeysay midna ma jirto. Waxa ugu sii wacan oo kale xitaa hadda meel walba waa la mamnuucay asbuuc waxaa lagu daray danda, waa meel loo dhaqa karin alla yaa la deg baa la taagan.
Laakiin Firdowse Maxamed Cali oo ka mid ah Soomaalida degan wadankani ayaa rumaysan saameynta cudurka coronavirus iyo arrimo kale oo isbiirsaday in ay sababeen Soomaalida in ay ka gaabsadaan ana ka tukaameysiga dukaanada kala gadisan ee lagu iibiyo dharka.
Waxa ugu wacan dadki inay aadi waayaan dukaamada iyo meelaha laga dukaameysto laga shoobin gareysa sida moolasha dukaamada, waxa ugu wacan dadki oo kulligood wada cabsanayaan. Waxaana laga cabsanaya waxay tahay sababta cudurka coronavirus oo ah cudur aad u faafa. Teeda kale, xanibaad adag oo ay soo saartay dowladda Masar oo bandow ah oo jira oo si guud u jira, gaar ahaan maalmaha ciidda oo meel walba ay xiran tahay kaloos ay tahay meel laga ciideysta iyo meel lagu ciido iyo xadiiqooyin kulli meel walba waa ay xiran tahay, waa maful. Inta kaleeto oo saddexaad waxay tahay xawaaladaha ayagana xaggooda ay soo saartay xag dhaqaale yari, sababtaasoo ay ugu wacan tahay dadka sida hore aan dhaqaale u helin dadka iga heli jireen oo eheladoodii dibadda jira. Sidaas daraadeeda wax walba waa ay isku xirxireen yihiin.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar xanibaado ka culus kuwii hore ay ku soo rogtay guud ahaan dalkani, gaar ahaan maalmaha ciidda, si loo yareeyo faafida cudurka coronavirus. Sida wasaaradda caafimaadka ay sheegtay, in ka badan 10,000 oo qof oo masaari iyo ajaanib isugu jira ayuu ku dhacay cudurka coronavirus wadankani, halka ay u geeriyoodeen 400 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana dhinacii qasiidooyinkaan jallaacno iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. idaacaddaydina waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Caashacuud iyo anigoo Maxamed Cabdi. Dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
قلب مستفى نبيكم تفدون بالله.